dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! La microfon Radu Benea și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Din sumar, vizita la București a premierului Natalia Gavrilița și perspectiva proiectelor de infrastructură moldoromâne, o discuție cu jurnalistul Mădălin Necșuțu, jurnal de corespondent de la Londra semnat de Traian Ungureanu și vreme ceva mai caldă se anunță astăzi în Moldova, cu o maximă de 12 grade în capitală, dar și ploi ușoare pe întreg teritoriul țării. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această zi de vineri. Premierul Natalia Gavrilița a anunțat că în câteva zile se reia cursa de tren București-Chișinău, aflată într-o vizită joi la București, unde s-a întâlnit cu noul premier român, liberalul Nicolae Ciucă. Doamna Gavrilița a mai declarat că guvernul ei vrea să lege șosele naționale de Autostrada Unirii și de cea a Moldovei, două proiecte românești de infrastructură care ar fi vitale pentru dezvoltarea regiunii de est a României, dar și a Republicii Moldova. Dar proiecte care și-au pierdut mult din importanță în programul de guvernare al noii alianțe tripartite de la București, spun în tot cazul criticii. La Chișinău, procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu a fost pus în libertate provizorie sub control judiciar pentru 30 de zile. Și asta în urma unei decizii a Curții de Apel Chișinău. Stoianoglu era înainte în arest la domiciliu. Schimbarea încadrării pedepsei preventive pentru Stoianoglu a fost confirmată de ziarul de gardă. Procurorul general suspendat Alexandru Stoianoglu a fost reținut pe 5 octombrie, iar de pe 8 octombrie a fost plasat în arest la domiciliu. Stoianoglu este cercetat penal pe 5 capete de acuzare, între care abuz de serviciu, corupere pasivă, fals în declarații, abuz în serviciu și depășirea atribuțiilor de serviciu. Președintele american Joe Biden, așa cum a promis, a avut o convorbire telefonică joi cu președintele ucrainian Volodymyr Zelensky, pe care l-a asigurat încă o dată că Statele Unite susțin pe deplin suveranitatea Ucrainei, confruntată acum cu o concentrație neobișnuit de mare de trupe rusești la granița sa. Potrivit unei declarații a Casei Albe, cei doi au discutat timp de o oră și jumătate, timp în care Biden l-a informat pe Zelensky despre întrevederea pe care a avut-o marți, o discuție virtuală, cum se știe, cu președintele rus Vladimir Putin. Biden l-a asigurat totodată pe Zelensky că nici Statele Unite, nici aliații săi nu vor lua vreo decizie care să afecteze Kievul fără să se consulte în prealabil cu Ucraina, după principiul nicio decizie sau discuție despre Ucraina fără Ucraina, se mai precizează în declarația de presă a Casei Albe. Joi la Washington, președintele Joe Biden a inaugurat summitul pentru democrație, la care iau parte timp de 2 zile în regim virtual peste 100 de șefi de stat și de guvern, reprezentanți ai societății civile și lideri din sectorul privat din toată lumea. Republica Moldova este reprezentată de președintea Maia Sandu.
A fost primul buletin al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se încălzește brusc astăzi în Moldova, până la cel mult 9-14 grade de la nord la sud și revin precipitațiile. Meteorologii anunță ploi ușoare pe întreg teritoriul țării. Vremea ploioasă s-ar putea menține și în zilele următoare. La București, în România, tot plouă și se anunță o maximă de 13 grade, la Kiev, în Ucraina, cel mult 6 grade, iar la Moscova, în capitala rusă, soare și ger de până la minus 15 grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău, Curtea de Conturi examinează un raport privind auditul măsurilor luate pentru limitarea răspândirii infecției COVID-19 și motivarea financiară a personalului implicat. Oficiul Consiliului Europei organizează o masă rotundă privind accesul presei la informație. Serviciul Vamal și Procuratura au anunțat că vin cu noi precizări în urma scandalului produs de acțiunile vameșilor moldoveni, care au confiscat o vioară estimată la 2 milioane de euro de la celebra violonistă originară din Moldova, Alexandra Cononova. La aproape 2 luni de la incident, violonista încă nu-și poate recupera instrumentul, care a fost împrumutat în semn de înaltă apreciere de către maestrul Cedric Berger din Elveția. Pe plan extern, noul cancelar german Olaf Scholz întreprinde o vizită la Bruxelles. În Marea Britanie, la Liverpool, începe reuniunea de 3 zile a ministrilor de externe și a dezvoltării din țările G7. La Moscova va avea loc prima reuniune a platformei de cooperare regională în formatul 3+3, propusă de președinții Turciei și Azerbaidjanului. Secretarul de stat al NATO întreprinde o vizită la Paris și noul ministru de externe al Germaniei, Annalena Baerbock, se va afla în vizită la Varșovia.
Interviul emisiunii.
Invitatul nostru dis de dimineață este jurnalistul român Mădălin Necșuțu, stabilit de mai mulți ani la Chișinău, cu care Valentina Ursu a discutat despre semnificațiile vizitei oficiale a primului ministru Natalia Gavrilița, întreprinsă joi în capitala României.
Vedem o vizită apropiată față de cea a președintelui Maia Sandu, făcută pe 23 noiembrie la București. Practic este o continuare a acelei vizite. Dacă reținem de atunci, s-a semnat o foaie de parcurs, iar vizita este un follow-up. Ce s-a vorbit astăzi ca puncte primordiale pe agenda a fost interconectarea energetică dintre cele două state, evident acel grant pe care România se pregătește să-l ofere Republicii Moldova de 100 de milioane de euro.
Să vorbim despre interconectarea energetică și șansele ca aceste proiecte în acest sector energetic să fie implementate cât de curând posibil, pentru că totuși sunt niște proiecte costisitoare.
Da, este adevărat, sunt niște proiecte costisitoare. Dacă ne referim la gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, construcția a durat aproximativ 7 ani și vedem că el există, e funcțional, dar din păcate nu este folosit. Criza gazelor, care doar ce a fost depășită de Republica Moldova, a arătat totuși că Republica Moldova nu este pregătită să-l folosească. Eu personal am scris un material și am vorbit cu mai mulți oficiali din România.
Și concluzia a fost că acest gazoduct Iași-Chișinău e aproape condamnat să rămână nefolosit.
Exact. Pentru că nu există cerere din partea Chișinăului. Sigur, dacă vom pune întotdeauna acest aspect comercial, nimeni nu poate rivaliza cu Gazpromul. Dar un astfel de gazoduct a fost construit și din punct de vedere politic pentru a servi Republicii Moldova ca alternativă. Domnul Spânu, chiar la dumneavoastră, acum 10 zile, cred, a oferit un interviu în care dânsul a spus un lucru foarte interesant, și anume că atunci când va expira contractul în martie cu centrala de la Cuciurgani, dânsul ia în calcul varianta de 70% de aprovizionare de la Cuciurgani și un 30% din Ucraina. Întrebarea mea la dânsul a fost dacă nu poate să facă același lucru și cu gazul care ar putea veni din sistemele energetice europene. Din păcate n-am primit răspuns, am văzut din nou o opacitate pe această direcție din partea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale din Republica Moldova, o spun cu mare regret, dar adevărul este că prin acel gazoduct care este perfect funcțional, nu au trecut decât acele 1,5 milioane de metri cubi de gaz.
Și autoritățile spun că a fost o testare mai degrabă ca să se convingă părțile dacă eventual se ajunge la o criză profundă, s-ar putea să fie pompat gaz prin țevele acestui gazoduct.
Da, deocamdată acest gazoduct are mai mult un rol decorativ, nu se întâmplă nimic, Republica Moldova nu îl folosește. Bașca s-a mai și semnat un contract pe 5 ani de zile. Dacă luăm exemplul Serbiei, de exemplu, deși a obținut un preț de $270 recent și un contract pe 6 luni. În schimb, Republica Moldova a obținut un contract pe 5 ani la un preț netransparent, nici până în ziua de astăzi nu cunoaștem formula de preț pe care a negociat-o domnul Spânu, sub pretextul că e un secret comercial. Și atunci când vorbim de interconectare cu România, nu trebuie să vorbim doar din perspectiva ce poate face România pentru Republica Moldova, ci mai trebuie să vorbim și ce poate să facă Republica Moldova pentru această relație.
Dar ce ar trebui și ce ar putea să facă Republica imediat Moldova pentru o relație mai bună cu Bucureștiul?
Da, de exemplu, în cazul construcției linii electrice de la Vulcănești-Chișinău, licitația a fost câștigată de o firmă indiană și la o simplă căutare pe Google o să descoperiți că acea firmă indiană a avut probleme inclusiv în India cu construcția unor astfel de obiective de infrastructură. Ei, la licitația aceea a participat și o firmă românească, care evident a fost scoasă din cursă pe un motiv oarecum banal, pentru că nu prezentase o garanție financiară la bancă și, de exemplu, guvernul nu a venit nimeni în guvernul Republicii Moldova să-i spună acelei firme, uite, ai o problemă aici, o să o rezolv și intră în licitație și concurează. Din câte cunosc eu neoficial, prețul oferit de acea firmă românească a fost undeva la vreo 30.000 de euro, mai mare decât firma indiană câștigătoare. Vorbim de un contract de 260 de milioane. Oare când vine vorba de oferit, este o relație numai de oferit din partea României? De ce această interconectare nu presupune și un contract către o firmă europeană?
Credeți că acest subiect a fost discutat între cei doi premieri?
Eu sunt convins și știu acest lucru pentru că știu din surse din Guvernul României, încă de data trecută, de la întâlnirea doamnei Sandu, s-a pus pe tapet această problemă a depozitării gazelor, de exemplu. Deocamdată, în cadrul vizitei, s-a vorbit generic despre interconectarea energetică. Sunt convins că acest subiect a fost pus pe agenda celor doi oficiali și s-a vorbit despre lucrul acesta. Sigur, presei nu s-au dat foarte multe detalii în sensul ăsta, dar e un aspect important care sunt convins că este cap de afiș în discuțiile dintre cele două părți. Deci vedem, pe de o parte, eforturile României, eforturile Transgaz. Să nu uităm că acel gazoduct a costat totuși 150 de milioane de euro și s-a făcut cu destul de multe sacrificii, iar atunci când a venit vorba să fie folosit, s-a preferat o discuție rapidă și foarte aplicată cu Moscova.
Cineva calcula că, în expresie bănească, importul gazelor prin acest gazoduct ar costa mai mult decât s-a negociat cu Gazpromul.
Nu pot să fac acum un calcul, dar iau ceva logic și anume prețul acela de 450 de dolari pe 1000 de metru cub plătit de Republica Moldova în octombrie, plus acele compensații pe care guvernul Republicii Moldova le oferă populației. Domnul Marcel Spătaru a vehiculat suma de 10 miliarde de lei, dacă ar trebui să facem o conversie în euro, ar însemna vreo 500 de milioane de euro. Deci vedem odată acel preț mare plătit pentru Gazprom, plus acea compensație către populație. Eu cred că o formulă și o adunare simplă matematică s-ar putea să ne dea mai mult decât prețul pe piața spot pe care l-ar fi putut plăti Republica Moldova.
Să vorbim și despre asistența financiară pe care România o oferă Republicii Moldova și revenim la cele 100 de milioane de euro care au fost alocate Republicii Moldova, parte din ele folosite, o bună parte rămasă, aproape 40 de milioane rămăsese, dacă nu greșesc. Vor veni acești bani?
Da, eu cred că e doar o chestiune de timp până când se va semna nou acord de asistență financiară, așa se numește, între Republica Moldova și România. Știm foarte bine că banii în trecut au fost folosiți pentru reabilitarea de școli și grădinițe. Sunt convins că banii vor veni acum poate pentru construcția, de exemplu, a podurilor. Mă refer la podul de la Ungheni care trebuie construit sau la cel de la Galați-Giurgiuleș care trebuie reabilitat. Atunci când vorbim de proiecte de infrastructură, cele două părți au gândit să acceseze cumva bani din acest acord de asistență financiară pe care România îl pregătește pentru Republica Moldova.
Opinia jurnalistului Mădălin Necșuțu, consemnată de Valentina Ursu. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Rubrica de astăzi este semnată de Traian Ungureanu de la Londra.
Barbaria nu cere lagăre enorme și ruguri colective. O cameră și doi părinți declasați sunt de ajuns. Alex, un copil de 6 ani, a fost chinuit și omorât de proprii părinți. Marea Britanie e șocată. Barbaria privată, dezlănțuită împotriva unui copil, e mai greu de înțeles și suportat decât variantele ei istorice grandioase. Imagini descoperite de poliție îl arată pe Alex implorând nevinovat și cerând cu minte apă și mâncare. Izolarea dictată de COVID a ușurat oroarea. Serviciile sociale au fost sesizate, dar au neglijat reclamația. Guvernul jură că va schimba legile și va întări paza. Totul pare prea puțin și e prea târziu. Sigur, Alex nu e unic. Alți copii au suferit la fel. Omenirea pare supraestimată. O aflăm periodic și fără soluție. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Vă invit să ascultați peste un sfert de oră ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 19 ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la orice oră la moldova.europalibera.org. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.